Šeit ir tapis lieldienu vainags. Vainags ir apaļā formā, kā jau lieldienās viss ir apaļš, tā kā saulīte, tad arī vainags tika veidots apaļā formā.
Smiltenes tehnikuma turismu nozares programmu nodaļas vadītāja Ira Gaila rāda tikko izceptu lieldienu vainagu jeb kliņģeri, kuru veido atkal mazāk kliņģerīši, kas paredzēta lieldienu olu ievietošanai.
Vainagu cepā arī senie latvieši, jo mums bija tā saucamais lieldienu rausis arī apaļā formā. Ja? Un šobrīd jau vienmēr jau domā kaut ko interesantu un jaunu, bet apaļā forma tiek saglabāta. Ja? No senču tradīcijām.
Ir gaila stāsts, ka šāds lieldienu vainags, kurā ievietotas krāsainās olas, varētu būt kā lieldienu galda krāšņākais un galvenais cienests.
Mandeļu milti, rozīnes, žāvētas dzērvenes vitamīnu devā un tiek veidots šādas vainags, veidots tādi apaļi, kurā ievietosim pēc tam olas, lieldienu krāsotās olas. Olas apaļas, vainags apaļš un visi veseli.
Bet, protams, neiztikt jau bez olu krāsošanas un arī šajā ziņā var noderēt kāds no Iras Gailas padomiem.
Mēs parasti krāstojam dabas materiālos. Ja? Tas var būt dažādas sūnas, lapiņas, skuīņas. Šobrīd jau mēs arī izmantojam arī tādus sausos materiālus, protams, ka var izmantot, ja, jo patīk, ja, lai paliek uz olas. Var izmantot, protams, arī no dabīgiem materiāliem, kas mums ir pēc tam pievienot tam vāram un šķidrumam, piemēram, bieti, biešu sūlu, kurkuma sakni, kas iekrāsojas skaisti dzeltenā krāsā.
Viens, ko gan arī iesaka, ir gaila, ir krāsojot olas vārīšanā neaizrauties ar etiķi.
Etiķi var pievienot, etiķi skābes klātbūtnē, viņi pastiprina krāsu, protams, krāsa ir intensīva, bet ar etiķi nevajag aizrauties, tāpēc, ka etiķis pēc tam noloba olas to pašu virskrāstiņu. Un tad, kad no sākuma noloba olu, liekas ļoti skaista, bet pēc tam etiķa klātbūt, tad var arī šo miziņu noņemt nost un beigās paliek balts un nekas tur arī īpaši nav vēl pieķēries. Citreiz ir tā, ka arī atkarīgs ir no mēneša fāzēm. Ja ir vecais mēnesis, protams, olas nokrāsojas labāk, tā kā izskatās tāpat kā dzīve, ka krāsoja tāda labāk nokrāsojas, citreiz švakāk.
Un lieldienu galds būs interesantāks, ja tajā nebūs tikai dažādu krāsu vistolas, bet arī citu mājputnu olas, kas atšķirs pēc lieluma.
Protams, var izmantot arī pērļu vistoliņas, ir paipalu olas, zosolas, pīļu olas, cukurvistiņu olas, tā kā olas var izmantot dažādas, nav jāizmanto tikai vistolas. Un tad arī, protams, nevis tikai vārītes, bet arī pārstrādāt, teiksim, ēdienos dažādos konditorijas izstrādājumos, un tā lai būtu tā dažādība.
Mēs gatavosim pīļu olu omleti, jebkādu ēdienu var gatavot, no kā jebkuru putnu olu. Tieši tāpat kā vistoli mēs varam gatavot gan omletē, gan konditorijā izmantot, uzturvērtības ziņā ļoti laba bagātīga ola. Tas, ka viņa ir lielāka izmērā un attiecīgi viena ola ir kārtīgi viena porcija.
Tehnikuma pasniedzēja Inese Veidemana savukārt ir gatava nodemonstrēt, kā izcept pavasarīgi krāsainu omleti no pīļolām.
Viegli blančētus brokoļus apcep uz pannas kopā ar saulē kaltētiem tomātiem un krāsainu papriku, lai būtu košāks un krāsaināks ēdiens. Un omletes sastāvā būs pīļolas un kaut arī viena vistoliņa. Garšai izmantos elementāru salu cukuru un nedaudz saldo krējumu.
Būtībā ar omletē mēs varam variet visu kaut ko.
Kas pašam garšo, to mēs liekam klāt. Garšo olīvas, cepam klāt olīvas kaut vai tik specifisku produktu, bet parasti tie ir klasiski dārziņi. Tie varētu būt arī tomāti, bet mūsu situācijā, lai tas skābums nebūtu varbūt tik liels, tad vairāk jā, tie būs dārziņi, kas paši pēc savas būtības ir vai nu saldi, vai nu neitrālāki. Sieru arī, lai saturētu to omletīti vairāk vēl tā kā kopā un bagātinātu, varbūt nedaudz mazāk, tad jāpievieno citas garšvielas, jo siers pats par sevi ir diezgan sāļš, tad to arī pievienojam.
Bet tiem, kuriem ir lauku mājas vai vasarnīcas, var lieldienās arī pagatavot maltīti ārā uz dzīvās uguns, turpina Ira Gaila.
Vēl lieldienās gatavoju arī to saucamos pentaugus, sievas pentaugus un vīra pentaugus, ko gatavoju uguns, kurā tradicionāli. Tie ir tādi gatavo, tā kā olu kultenis ēdiens, ko gatavo ugunskurā lielā katlā. No sākuma gatavo sievas, gatavojot no olām, tad izmanto olu kulteni, kurā pievieno dažādas garšvielas un katra sieva liek savu tajā brīdī garšvielu, kuru viņa uzrunā. Nu, tad tas ir tas sievas pentaks. Nu, un tad otrs ir vīra pentaks, kā vīri gatavo ugunskurā lielā katlā, tad gatavo šo te kulteni, un liek savas sajūtas, savas garšas, savas garšas, tajā brīdī, kas viņiem liekas ļoti aktuāli un organismam nepieciešams.
Pantāks gan tiek uzskatīts par ūsiņdienas ēdienu, kur gatavoja tad, kad pirmo reizi jāja pieguļā. Bet tā kā tas tiek gatavots no olām, tad iederas arī lieldienām. Šī ir tikai maza daļa no idejām, kuras var realizēt pašu ģimenes lokā, lai lieldienu laiku sev padarītu interesantāku un krāsaināku. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.